Visu laipni aicināt izbaudīt rododendru ziedēšanu kopā ar dziedātājiem un dejotājiem. Pie reizes var apskatīt arī mūsu kolekciju. Priežu mežā, gandrīz 12 hektāru platībā, mums ir lielākā rododendru sugu un šķirņu kolekcija Baltijas valstīs ar 77 savvaļas sugām un 239 šķirnēm. Tā skaitā arī 86 ir vietējās, tepat audzētavā izveidotās šķirnes, kuras selekcionārs ir profesors Rihards Kondratovičs, kas ar rododendru pētījumiem nodarbojas jau 57 gadus. Tā kā visus laipni gaidam ciemos izbaudīt ziedēšanu un papriecāties par skaistajiem augiem.